blaðsíða 24. Þar rættu þeir saman og komist að þeirri niðurstöðu að þeir þyrtu ekki að kanna nánar því útilokað væri að Múhameð væri þar. Þegar þeir voru farnir í burtu, skriðu Múhameð og Abu Bakr að hellismunanum og sáu sér til undrunar að kónguló hafði spunnið vef fyrir munnan og dúfa gert sér hreiður fyrir framanan og sat á því eins og á eggi. Að þremur dögum liðnum hafði leitarmönnum fækkað og lögðu því Múhameð og Abu Bakr af stað til Medínu. Múslimar miða tímatal sitt við þennan flótta sem kallast Hijra á arabísku. Hann var upphaf að nýju samfélagi á arabíuskaga, samfélagi manna sem höfðu yfirgefið fjölskyldur sínar og ættbálka. Þetta nýja samfélag hafði ekki saminast vegna skyldleika heldur trúar. Múhameð stjórnaði Medínu samkvæmt lögum Kóransins og hafði borg aldrei verið stjórnað þannig áður. Á miðri blaðsíðinu er mynd, undir henni stendur, vefur og hreiður í hellismunanum.